шмат думаем, якой будзе Беларусь у будучым. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці. Адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода.
Калі я быў такім маладым, недзе, так, студэнтам, мне было нават неважна, на якой мове да мяне гавораць. Я нават не заўважаю, па беларуску гаворыць і па-расейску. Сам-то трымаюся беларускай мовы цвёрдай, а вось апошнім часам уже мяняюцца пагляды. Вот, напэўна, ад часоў пленэру, гэта з 2000 года. Калі я гавару па-беларуску, то гэта толькі палова мовы. Поўная мова будзе, калі і да мяне будуць гаварыць па-беларуску.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вами Александра Дынько. У эфіры праграма «Ваши дзеці». Мы ў сям'і Гэніка Лойкі, мастака, скульптара, аднаго з пачынальнікаў і актыўных удзельнікаў легендарных майстроўні і талакі. Ягоная жонка таксама мастачка Алена Каравай. Амаль ва ўсіх сваіх інтэрв'ю, калі спадар Лойка прадстаўляе сябе, ён, як падаецца, з вялікім гонарам адзначае: нарадзіў траіх дзяцей.
Я Ярыш Лойка, мне 17 год, я вот скончыў беларускі гуманітарны ліцэй, і вот зараз думаю, куды паступаць, я на праграміста буду вучыцца.
Сярэдняй Кіры 13 гадоў. Бацькі бачаць у ёй здольнасці да мастацтва і, напэўна, разлічваюць, што яна паўторыць іх шлях. На фотаздымках майстроўскага часу юная Алена няўлоўна падобная на цяперашнюю прыгажуню Кіру.
Зараз пачынаю вучыцца ў ліцэі, які скончыў Ярыш, у гуманітарным беларускім.
Малодшы Любаш. Да здзіўлення бацькоў распавядае, што яму найбольш падабаецца граць на скрыпцы і на піяніна.
У мяне калі-касі Любаш, ну, альбо Любаш. Я вучуся ў гімназіі, заканчваю 5 клас.
Закончыў.
А як ставіцца да твайго імя аднакласнікі?
Прывыклі.
А якое гэта імя, што яно значыць?
Гэта сын аднаго князя быў.
Гедміна.
Там яшчэ на Ўкраіне ёсць замак Любарты.
Ты там быў?
Ні, але прыеду да мяне.
Жывуць Лойкі ў 4-пакаёвай кватэры, дзе ў кожнага з дзяцей ёсць свой пакой. Адно што Любаш дзеліць свой пакой з татавай майстэрняй, затое ён самы вялікі і запоўнены татавымі працамі. Па іх відаць, што дзеці адданыя бацькавыя мадэлі ў мастацтве, але шмат у чым і ў перакананнях. Любаш хоць і ходзіць у гімназію, якая лічыцца беларускамоўнай, але там ён адзін хлопчык, які гаворыць толькі па-беларуску.
Нянушку придумали на его китаец, кажется. Потому что разговаривают на непонятном языке.
Я не все могу так, але...
Никто не говорит.
Так. Я так бываю, как я до конца разумею. Але это разговариваю.
Звычайная справа, калі малыя дзеці, нават з упэўнена беларускамоўных сем'яў, сярод сяброў і аднакласнікаў пераходзяць на рускую мову. З дзецьмі Лойкі гэтага чамусьці не атрымалася. Прычым, беларуская мова ўжо перастала быць справай прынцыпу.
Спачатку ў школе я спрабаваў па-расійску гаварыць, бо гэта былі за самае даволі смешна выглядала. А пасля як у ліцэй пайшоў, то так, ну, іншая новая школа, і проста, нават калі б яна, в прынцыпе, расійская была, то ўсё роўна было б лягчэй знову па-беларуску пачаць гаварыць, чым у старой школе. Проста прывык, і ўсё проста па-расійску ўжо вельмі даўно не гаварыў, і таму, ну, таму і не гаварыў. А не так, што ўжо там некія такія ў мяне прынцыпы. Я не той чалавек, каторы будзе там адстойваць нейкую грамадзянскую пазіцыю. Мне то ўсё глыбока не цікава. Мне куды больше гульнога з якім-небудзь там фінскім праграмістам, чым з беларускім філёлігам.
Праўда, спадар Лойка кажа, што хлопцам трохі прасцей быць не такімі, як усе, а ў сціплай Кіры было трохі па-іншаму.
Я раней вот ті до класу 4-го ж не дала по-російську, а потім не дала поговорила, я сама ніяк. Ми крити потім все привикли, затим я прийшла на год у Любашеву гімназію, там всі спочатку казали, розговорила по-русски. Ну, а потім як привикли, все, вже не звертали уваги. Потім я вернулася назад у 14-го, там вже всі відео, що я така білоруська.
Спадар Генась кажа, што двойчы ў сваім жыцці пераходзіў з мовы на мову.
Першы раз з 11 гадоў я паступіў у горад, у Менск, стаў гарадскім, на рускі язык перайшоў, адвучыўся 7 гадоў і тады перайшоў на беларускую мову. Там ужо настаўнік нас навучыў нацыяналізму, і мы апошні іспыт у школе рашылі здаваць. Беларуская літаратура была, і рашылі рыхтавацца да гэтага па-беларуску. Вось якраз з маёй будучай жоначкай тады рыхтаваліся, і ўжо паступалі ў інстытут ўжо з беларускай мовай. Ну, я не адзін, то гэта было лягчэй. Але нават хацелася б быць адному. Вот, допустим, у Сысу я заздрошу. Ён сам по-білоруску. Ніякі наставники його не навчили в цьому. А мені навчили, подвели і літні вся кляса говорила по-білоруску.
Яна з жінкою Оленою познайомилися у 6 класі і вчилися разом, але поженилися нашмат пізніше, якраз дякуючи Анатолю Сусу, до якого господар Лойка однойчі прийшов у гості, а господариня Олена була сусідкою Суса по інтернаті. Разом вони були і у майстровні, яку тепер уже називають судом.
Я коли оглядівся, що я у майстровні, що ми в майстровні виходимо у люди, у народ, несем ідею, я не мог повірити, що це я, ось той школі. Таких вот позиций тримаюся, таких принципов тримаюся.
И то, что вы ведете про майстровню?
Что там будет это?
Мама.
Что вы там работали?
Скульптуры. Ну, там скульптуры я ведаю.
Не ведаю, что ничего.
Я ведаю, там была фотка.
Это же институтская, это самое, как это называлось, драматичная некая театральная майстровня, или что? Я разумею, это просто под неким таким прикрытием, не прикрытием. Может, это была некая такая, типа, первая довольно так політичная такая организация.
Спевно-драматичная
майстровня. Головное, это что дратили руками весны, купали. Ну, после того, что там ясно, можно и крыху покритиковать, советовать там. Ну, это же такие некие спонтанные такие рух. Ясно, классно в этом удельничать. Сам бы не пошел, а так? Да и не подосподавалось, я думаю.
Программу «Ваши дети» протягнем после обвестки.
Майстровня. Історія одного цуду.
Книга Сергія Дувалця, яка тільки що вийшла з друку, стала 35-ю в серії «Бібліотеки свободи».
Гэта цуд, який народився на каляди 1980-го у Дашчэнту Савецькім Менску.
Легендарная суполка стала початком перетворення мертвого ландшафту у родный кут.
Лёсом майстроўцаў стала незалежная Беларусь.
Замовляйте книгу имейлом, поштой и по телефоне.
Подарунок слухачам свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Александра Денько. У эфира программа «Ваши дети». С 2000 года господар Лойка проводит свои знакомитые пленеры «Легенды с пяску», высобляющие в этом нетрывалом материале подеи и особо белорусской истории.
Перед тем, как ехать у Гомеля робить великого смака, мы разом с детьми сробили у дворы, у песочницы, вот такого вот смачка.
А, ну, такое классное.
Ну, для нас невеликого, но там проходили, задымали нам вот люди. Ось такие смак валялся.
Калі не паехаць на пленэр, то скульптуры з пяску можна пабачыць толькі на фотаздымках. Гэта вялізныя выявы, якія ўражваюць як высілкамі, што ўклалі ў іх стваральнікі, так і сваёй надзвычайнай крохкасцю. Скульптура, якую шмат чалавек ствараюць доўгі час, цяжка працуючы, можа не пражыць і аднаго дня. Алена кажа, што час жыцця залежыць ад людзей. Бывае, што людзі наўмысна разбураюць скульптуры за адзін дзень.
Прыходзіць з пытаннем, ці не шкода скульптур? А я кажу, а вам не шкода беларускай мовы, якой вы тут вот топчете своими ногами. У вас под ногами белорусская мова. Беларусь рассыпается у вас на очах. Вам этого не шкода? Ось это пленэр, такая бы акция.
Новое поколение сям'і Лойкаў гэтак само ходзіць на мітынгі, гаворыць по-беларуску і хоча, каб памянялася ўлада, але іхны досвід ўжо зусім іншы.
Я не ведаю, што нам рабіць, таму што ўжо вон праўда ж колькі мы там і на гэтыя мітынгі там выходзім і ўсё. І што яно дае? Я не ведаю, што яно дае. Акрамя так, драйва чыста там паўцякаць ад мятаў да ўсякае такое. Ну давайце будзем гаварыць па-беларуску. Так каму ты гэта скажаш? Калі б я быў не ў беларускай моўнай сям'і, я б з такім маім характарам ніколі па-беларуску размовлять бы не стал, я думаю. Так и что ты будешь говорить этим людям, у которых это хапая, ну, от силы там, раптом вот загорится, так это ж сгорится за день. Так оно никак не робится, давайте там, вот. Это ж все так само, треба неяк робить с розумом, это треба неяк разбираться в психологии. Я бывало спробовал некому нечто там доказать. Мне это не отримливается. Я уже стал больше молчать, потому что от этого только горше вот робится.
Меняются и батьки. Калі пакаленне дзяцей усё менш радыкальнае, пакаленне бацькоў пераходзіць да ўсё больш жорсткіх дзеянняў.
Дык вось я цяпер стаў на радыкальны такі шлях, і я пераканаю. Вядома ж, калі перада мной стаіць амбал такі здаравенны, я яго не прымушу гаварыць па-беларуску. Я выбіраю магчымыя сродкі. Дапусцім, заходжу ў кабінет чыноўніка, нагою дзверы адчыняю і з парога кажу, што я не разумею расійскую мову. Абсалютна. Калі ласка, гаварыце да мяне па-беларуску. Абавязкова са словам «калі ласка». Паказваю закон, што яны абавязаны ведаць. Там чыноўніца пачынае: «Я капітанская дочка, я не изучала беларускі язык, там я была асуджена». Як толькі слова «пракуратура» з маіх вуснаў прагучала, яна ўспамінае ўсё, не можа гаварыць. Я ей кажу: «Дзякай, што вы тут некалькі слов сказалі па-беларуску. Бачыце, гэта зусім страшна».
Што рабіць, каб усе гаварылі па-беларуску, здаецца, цяпер ведаюць толькі бацькі. Дзеці ўсё яшчэ шукаюць розных шляхоў, сумняюцца, спрабуюць асэнсоўваць сітуацыю з розных бакоў.
Мне чамусь увогуле неяк так цяжка ўявіць, што вот хто-небудзь вот возьме так вот, да проста з балды вот у расійскай сям'і, у расійскай школе ці ў інстытуце там вот пачне вот так вот гаварыць па-беларуску, раптам вот не стала нясе. Ну, это трэба быць рэальна, каб чалавек быў такім надта
моцным.
Ну, моцным.
І гэта вельмі добра. І бываюць такія людзі, і яны моцныя. Хоць адзінкі, але на пераломяць сітуацыю.
Ну, можа быць. Мне здаецца, што ў гэтым трэба людзей зацікаўліваць, наколькі можна. Таму што рознымі прымусамі такімі гэта... Ну, все равно, напэўна, это прыйдзецца рабіць. Без этого ніяк. Все равно будуць, напэўна, некія там зноў перакройванне менталітэта. Вот, там ваші продкі, типа, все такое, што ім зараз да тых продкаў. А вот, праз 50 год, вот, калі весь час пры ты гаварыць, то, можа, і запаважаюць, не ведаю.
Праз 50 год яны і самі стануць продкамі.
Бацькі ж перакананы ў сваім і настойваюць на сваёй Беларусі. Спадар Лойка, бацька траіх дзяцей, шчыры, як кажуць беларус, ведае, дзе яна сапраўдная радзіма.
У нас некія такія комплексы ўтварыліся, што ад чалавека запатрабаваць мовы, папрасіць мовы, гэта нешта няёмка, так? Але я рашыў пераступіць гэты бар'ер і патрабаваць ад людзей беларускай мовы. Да мяне павінны гаварыць па-беларуску. А сёння, вот у адрозненні ад маладых людзей, на поўным сур'ёзе кажу, што Лукашэнкі не будзе, калі ўсе будуць гаварыць па-беларуску.
Правильно?
Менавіта беларуская мова нас і уратуе ад лукі. Ён нават слова «незавісімасць» прыняў, а Беларусі ён не прымае да гэтай пары. Калі будзе, ну хай сабе нават 30% загаворыць па-беларуску, гэта ўжо не лукашэнкаўскі народ.
У эфіры была праграма «Вашы дзеці». Вяла перадачу Александра Дынько.